Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю господарство, усіх, хто на хвалі Білоруського радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект Маніфест, у якім ми сустракаємося з адметнымі білоруськими музыкамі. Сьогодні у епіцентрі нашої уваги Антон Прохожий, удзельнік гуртоў Ретро Электро, Водосточные Лилии, а тепер ще і авторського проекту Мёртвый брат.
Життя зараз заповнено працею над собою і творчістю. Починаюся, одразу приймаю жменю лекаў від посттравматичного стресу і інших ось гэтких психічних хвороб. Саджуся, потім час медитувати, робити зарядку, як кажуть. Потім саджуся за працю на кілька годин, працюю, обідаю. Потім починаю займатися музикою. Поки маю моц, займаюся музикою. Пишу нечто новое, терапетую, рыхтуюся до запису, записываю нечто, и снова репетую, вучу, спеваю песни інших музыкаў, кидаю все это в соцсетки, стараюсь, как бы в соцсетках каждый день что-то з'являлося новое. Тяжко, але цікаво. По некоторых днях до этого додается еще и терапия, маю на увазі психотерапию. И, до речи, слухачам, ведайте, что звертаться по допомогу – это нормально, особливо зараз. И это не означает, что с вами нечто не так. На великий жаль, война и революция вот это, дались мне вельми тяжко, и тому творчество, терапия для меня – это, ну, в сущности, это одно и то же. Терапия – это вельми творческий процесс. Это намагание разобраться в себе – это так само творчество. И лечу, что в музыке это так само адлюстровывается. Есть некоторая надея, что агульным выником с этой всей працы станет не только большее психическое здоровье после войны, а еще и приемным бонусом. Я сподеюсь, до речи, что добрый альбом, цена вот несколько альбомов, с вашим на радость не старится.
Прыгать в окно. А ты можешь прыгать в окно.
для мяне музыка зараз ператварылася неяк з просто шчыра каханай справы, так, у магчымасць вымавіцца аб тым, што прыйшлося ўбачыць і выпрабаваць на сябе. Так выйшла, што увогуле нашаму пакаленню дасталася роля сведкаў сапраўды страшных падзей. Як адзін з гэтых сведкаў ёсць я, у мяне ёсць нейкі сціплы талент да паэзіі, да музыкі, і я адчуваю, што мусіць упершыню ў жыцці я вось не проста жадаю, адчуваю, што неяк нават абавязаны казаць аб тым, што бачыў. Калісьці даўно з прыяцелем, такі ў мяне ёсць сябра Іван Жукаў з гуртоў Kitchen Staff Only, і зараз у яго праект Жукаў і Магдалінава вельмі добры. Так вось, мы з ім неяк наракалі, што жывем не ў тыя часы. Скучнае время у нас было. Даскарталіся зараз, ведаеце, з гэтымі жудаснымі часамі. Ось яна такая і паэзія, ось яна такая і музыка зараз. Большасць маіх сяброў, музыкаў, яны вельмі раскіданыя па свеце, і я зараз больш займаюся запісам новага матэрыялу. Пакуль займаюся, неяк абрастаю новымі знаёмствамі, сеткаю ў празе. Хто ведае, можа, да наступнага года мёртвага брата можна будзе пачуць у жывую. Некалькіх новых сяброў я атрымаў.
Вот увидишь, будет то.
Песня «Вочы бачылі» увогуле нарадзілася менавіта вось у бомбасховішчы на Пячэрскім спуску ў Кіеве, першы тыдзень вайны. Памятаю, сядзеў абсолютно ачмурэлы вось ад таго, што адбываецца. Сядзеў з сяброўкай ноччу на лаўцы, пад гукі кананады расейскай. Мы сядзелі, курылі і слухалі Кіяніна Вярцінскага. Раптоўна я вось неяк так адкрыў блокнот і напісаў радкі. Вось гэта ранішнай цемрай не бачна нічога, дзень будзе лепей абавязкова і гэтак далей. Я іх напісаў, і яны потым сталі першым куплетам гэтай песні. Потым шмат чаго здарылася, былі доўгія такі вось моташныя ўцёкі з Украіны, потым легалізацыя ў Чэхіі, там асобная гісторыя, пошук адчування нармальнасці ў навакольным свеце. І ў некі момант мы раз і рванулі невялічкай кампаніі ў Партугалію, ў Лісабон. Я там купіў некую гітару за 50 еўра, потым дзень у дзень сядзеў каля халоднага акіяна з гэтай гітарай і паслове выдзіраў з псіхікі гэтую песню. Трэба сказаць, што на беларускай пісаць было вельмі цяжка, я дагэтуль ніколі не рабіў гэтага, але гэта як быццам распрацоўваеш цягліну антрафаваную мышцу. Ось зараз стало значна прасцей, хутчэй робіцца, не паўгады, так, а хутчэй і прасцей. Я менавіта тады адчуў, што хачу пісаць на роднай мове. Стаў чытаць у вялікай колькасці класікаў нашых, напісаў некалькі тысяч радкоў у блакнотах. Ось гэты трэк стаў стартам чагосьці абсолютно новага для мяне. І цяпер я вельмі стараюся давесці гэта новае да нейкага вялікага такога выказвання. Спадзяюся, што да канца года яно таксама апынецца на хвалях радыё.
Чога день будет,
Что было самым стрессовым у переезда в Чехию? Так, ну, я утекач, так что есть что выбирать, ведаете. Подчас самих утеков, конечно, пришлось не натерпеться страху, я дома. Але есть один момент, как я памятаю, как бы цему чора, навод в кошмарах он снится. Подчас прохождения процедуры легализации, коли с документами носишься туди-сюди по всему городу, по всей Празе, пытаешься собрать мысли в кучку. Подчас прохождения этой процедуры легализации, один из доблестных, ну, я, наверное, саправды доблестный, але вот был таки представник полиции, и он поглядел на меня, поглядел на жонку, и он потримал в руках наши пашпорты синие. И он выдал несмиротное «Go back to Belarus, it's safe there». Я тогда не памятаю, что я ему отказал, але добро, вот так уявил себе, как иду про змяжу и беру такси одразу до Окрестина. С моими пригодами в якости жихара Каскаду, я думаю, меня бесплатно подвезут, и вот только спитают, а чего вы? Я сказать, Антон Валерьевич, так поздно, пришли к нам. Мы вот тут вас заждались, уже все вам подготовили. На жаль, многим белорусам так казали. Я ведаю, ти, мабуть, хтось не змог легалізавацца так, як я. Такая гісторыя. Але было насамрэч шмат чаго, вельмі шмат чаго. Тут можна распавядаць з гадзіну, ведаеце, пра ўсе гэтыя гісторыі. Але, мабуць, не трэба. Смешная байка про моего сябра Бориса с гурта «Водосточная лилия». Аднойчы записывались, и гукарэжысёр весь час примушал гэтага самого Бориса переписывать одну нотку вокальную. Паўгадзіны, гадзіну, переписывая, неяк штосьці яму не падабаецца і не падабаецца. У выніку Барыс не вытрымаў і заходзіць у будку, у комнату і пытае, маўляў, якога чорта мы гэта перарабляем столькі разоў. Режиссер отказывает, ну тут ты фальшивишь. А Борис на его глядит, ну как на червяка некого, вот, и загидный каже, идиот, это прокофьевская доминанта. Не бачу его, я их усих уже больше за год, может, полтора года. У апошній час усе більше онлайн. Ніяких ось баек так нема, коли усе праз Телеграм чи праз інші такі соцсетки. Але, користуючись випадком, скажу велике дякую і передам привітання пражській студії «Фауст» і Рохіну Брауну з австралійської групи «The Walking Who». «The Walking Who». Слухачі на Spotify є стіни. Гати Рохін, мой гукоінженер у Чехії здесь, і він просто видатний чоловік, музика, чоловік і пароход, як кажуть. Гатую студію я обрав, саправди признаюся, по назові «Фауст». Як не пайсти у студію «Фауст». Та я не пошкодавав. Туди приходиш, там просто фабрика велівонки по апаратури, вишей згаданий Рохін. По моїм досвіду, гэта лепший саунд-продюсер, з яким мені доводилося працювати. Лепший. До речі, ось він запрошує наступним тижні на джем, мабуть, будуть нові історії хутка, хто ведає. Прямо твоїм глазам, прямо твоїм ушам підведено кіно. Сквозь кілометри длини є диван, щоб валятися. Прямо твоєму рту готовою носять їду. Все включено, прочі дырки оснащені каналізацією. Симулятор дождя за окном, чтоб ты был еще рад, что не покидаешь дом. Откуда же воля взяться? Откуда взяться уму? Твой отпуск заслужен, ты больше не нужен ни им, ни себе, никому. Ни преданности, ни блядства, ни страха, ни пустоты. Ты один виноват во всем, только ты. Симулятор дождя за окном, чтоб ты был еще больше рад, что не покидаешь дом. Тебе бы еще дать эмулятор дождя за окном, только что себя взять, раз не любишь гулять в дождем. Истощающие улыбки под лицом, источенные морщинами детских проблем. Попыток нравится сразу всем. Вот бы выдавили трусливые глаза и способные выразить взгляд козлатым черепом, пялящийся в метро. Мешок в черви, вы что не может себе рот. Вот бы вы, не закрывающийся рот, роняющий этого словесную воду. Наглый шапный заново стараясь упониться, свой непосредство до каждого довести. И нос, ворующий мне воздух, и вроде что сейчас осмотри серьезно. Щеки на будто как гондоны, и пиздец, мы слез бездоны. Сам не верю, что хочу еще, чтобы кто-то любил. Еще не мытое чудовище, только что плюнувшие в меня с той стороны зеркальной стены.
Авторская программа Марины Савицкой.
На хвалі беларускага радыёрацыя праграма «Маніфест», і сёння мы размаўляем з Антонам Прахожым, удзельнікам гуртоў «Водасточныя лілії», «Ретро Электра» і «Мёртвый брат».
Шчыра кажучы, з дзяцінства я ўвогуле яго памятаю дрэнна, я вельмі шмат хварэў. Так, зараз з'явіўся новы кантэкст дзіцячых успамінаў, таму што няма магчымасці вярнуцца ў родныя мясціны. У галаву неяк адразу лезуць лясы пад Барысавым, Березіна, Менскае мора, Марына Горка, будзеце смеяцца, але стала востра зразумела, пра што пісалі Купала, Колас, як там у яго гэтых махаў бязмежных балотаў, тваіх азёр, ці пад гоман хваляў крынічных, думкі думае прастор. Заўсёды было незразумела, чаго яно ўсё пра прыроду да пра прыроду. Зараз стало зразумела. Страшна жадаецца дадому, ведаеце, сваі. А, які ўспаміны, ўспаміны, як па той ж Марынай Горцы на велосипеде ездзіш, ці на Березіне самаробных вудачак вудзіць рыбу, нешта такое ўсё. Вельмі рамантычна, так і як у якім-небудзь сымоні музыкі, нават вельмі па-беларуску.
Измажу шепотом город, я покажу тебе мой город, а у него живот распорот. Нота, 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 нота. Манекены, турникеты, улицы пусты и лица пусты. Здесь только мы, но только и мы. Thank you.
Больш за ўсё мяне падтрымлівае моя жонка. Мы ўжо разам адзін з адной ўжо 10-годдзя нават, вельмі доўга, 11-12 год разам. Яна чалавек нейкай велізарнай ўнутранай сілы, ведаеце. Вось яна імгненна адаптуецца пад навакольны свет. Уявіце, такая ж уцякачка беларуска, як я, але што ў рэвалюцыю, што ў вайну, што вось вам гэта ўцёкі. Не здаецца, што уцякачка, так? Мы прыехалі ў Прагу, легалізаваліся, і яна вельмі добра ў гэтым працэсе неяк уключылася і ўсё дапамагла зрабіць. Я б сам ніколі б не здолеў бы праз гэтую бюракратыю без яе. А яна зараз вось знайшла працу прадзюсарам беларускай арганізацыі ў Чэхіі. Зараз працуе над відэапраектам пра арганізацыю псіхолагаў, якія дапамагаюць, здаецца, уцекачам так з Украіны, з Беларусі. Робяць відэапраект, ну і ўвогуле яна актывістка, камсамолка і проста красавіца, ведаеце, як. Вельмі падтрымлівае маю творчасць, асабліва з таго часу, як я пачаў пісаць на беларускай мове. Ізя, прывітанне з радыё ад мужа да жонцы. Якія прыносяць шчасце. Ну ведаю. Містычнае мысленне, тэатральны трэнінг і мае каты. Але гэта ўжо не тры, бо катоў некалькі коцікаў. Калі падрабязна, першае і другое, ось яны ў маёй галаве непарыўна звязаныя. Раптам неяк высветлілася, што урокі тэатральнай школы, калі іх змяшаць у кактэйль з містыкай, а містыкай вельмі проста захапіцца ў Празе, такое месца, такі горад, які ён як казачны. Здаецца, гэта вельмі выдатныя лекі ад ПТСР. Пачынаешся, дастаеш калоду таро, чорную тканіну пад кулісы, каб быў тэатр, паднімаеш вакол сябе чацвёртую сцену і бярэш і робіш вось гэтую банальную зарадку ў небанальных умовах. Вельмі кайфово. Выдыхаеш, даеш волю уяўленню, хапаешся з гітару, і вось новыя песні атрымліваюцца неяк самі сабой. Вы не падумайце, калі што, я перакананы атэіст. Особливо после 2022-го там удалось, вибачайте, побачить столько жахов, что верить у Бога становится вельми тяжко, але я был застаюся залежным от символизму неяк и от сувязи поміж шачами, калі няма гэтай сувязи, а я ее бачу. Это мистичное мысленне. Театральный тренинг, он приносит счастье, потому что он одночасово про дисциплину и про творчество. Як Станиславский писал, пропануя, каб вы робили, каб у вас был внутренний контролер. Вот я почал из науку этого внутреннего контролера умацнять у души. Это вельми допомагает творчеству у Оголя. Это первые две. Мистичное мысленне и театральный тренинг. Третий пункт – это котики. Гэта жывёлы, якія прайшлі шлях ад Менска да Прагі праз Кіеў. Калі паглядзець, яны ўбачылі больш свету, чым некаторыя беларусы. То і гэта жывёлы, гэта мой антыстрэс. Яны заўсёды прыходзяць своечасова, заўсёды нясуць нейкі спакой, здаровы пафігізм нейкі, асабліва да маёй дурной галаве. Дзякуй ім, і коцікі таксама прывітання з радыё. шчыра кажучы, вось дзяцінства не вельмі памятаю, і ці былі нейкія канкрэтныя мары ў дзяцінстве таксама не памятаю. Нармальныя людзі, што касманаўтам, кім яшчэ жадаюць быць. Та ўвогуле выйшла неяк дзіўна, ведаеце, у 13 гадоў захацеў гуляць у гурте, пачаў граць, падняў тэлефон, там я ведаў кагось, сказаў, давай в групе іграць. Пачаў граць у гурте. У 16, што замарыў на тэатральную сцэну выйсці, адразу пайшоў па кружках, пайшоў у інстытут тэатральны, ну і так далей. Зараз цікава, жыву ў Празе, пішу музыку і мару, ну гэта ўжо не дзіцячая мара, мару аб перамозе Ўкраіны ў вайне, аб чым яшчэ, аб вольнай Беларусі. Ну і як з гуртом, як з тэатрам трэба ісці, трэба нешта рабіць, не сядзець на далоньках і марыць, як дзеці. Так. Стукнуўся вось творчасць, збіраю пад адзін шацёр сяброў онлайн, будзем рабіць мастацтва, будзем працаваць як зможна натхненне на перамогу. А там паглядзім.
Ева бледнела, Ева болела, Ева блювала, Ева любила, Ева рыдала и ковыряла ногтем землю над головой. Ева блуждала и улыбалась, Ева смеялась и извивалась, Ева бледнела, и туда было больно, но Ева все равно с тобой. Змей, она бы ела змей, но Ева не знает, кто мудрей. Ах, если бы Ева была посмелей, но Ева не скажет ни слова про змей. Змей нет, нет змей. Все будут говорить плохое о ней. Змей нет, нет змей. Все будут говорить плохое о ней. Ева белым бледнела, Ева боялась, но Ева, в общем-то, не сомневалась, что будет, если однажды никто не вернется домой. Ева не ела, Ева не пила вина, Ева была испугана до бела. Ева молилась, не думала, как ей спастись самой. Ах, если бы Ева была пьяна, она бы сказала, что это ее вина. А теперь за столом куча пьяных гостей обсуждают, как быть одной теперь ей. Змеи нет, нет змей. Все будут говорить плохое о ней. Змей нет, нет змей. Все будут говорить плохое о ней. Ах, если бы Ева была хорошей, то может быть Адам не попал бы на нож. Ах, если бы Ева была другой, то может быть он бы туда не ногой. Ах, если бы Ева сейчас была змея, то любимого не ела бы земля. А теперь что же делать, Еве, боже мой, Ева брошена, Ева брошена. Змей нет, нет змей.
Самым вялікім іспытам у жыцці стала вайна. Самым вялікім іспытам сталі гэтыя спробы разабрацца ў сябе пасля вайны. Не магу сказаць, што атрымалася вырашыць. Гэта такі раздзел у жыцці, які яшчэ падчас напісання, так? Але слухачам скажу вось што. Важна, я ўжо гаварыў, але яшчэ раз. Не бойцеся прасіць дапамогі. Асабліва ў іншых беларусаў, не бойцеся. калі ў нас ёсць нейкая такая нацыянальная рыса, так, на маю думку, гэта дзіўнае ўменне падставіць адзін аднаму плячо, калі гэта сапраўдна вось неабходна. Увогуле, не бойцеся шукаць дапамогі і самі дапамагайце, наколькі можаце. Няхай нас ведаюць у свеце менавіта так. Беларусы, якія ўсім дапамагаюць. Калі праз музыку, праз творчы будзе шанец вось гэта прамоўціць неяк, то вось гэта будзе перамога на ўзроўні вось гэтага іспыта знайсці і спробу разабрацца ў сябе, так?
Необходимо дышать очередями, чтобы не оказались неисповедимы деревянные руки, деревянные ноги. Но мысли злые, бритвы мы не мыслим, а идеально. Своими недописанными молитвами нарисованными лошадями. Заверни спущницу глянца и прочие улыбчиво ересь. Не вложи, не варя про пальцы, просто представь, что мы вас увы. Нет, моя картонная невеста загрустила без совсем. Смотри, как здорово летит твой на снаряде Питер Пэн. Как поискрепленным словам идет огромный человек. И где-то там, и где-то да, смеется и боясь ничей край.
Так увогуле маё крэда даволі простая. Кожны мужчына і кожная жанчына гэта зорка. Кожны і кожная галоўны герой. Будзь яны на вяршыні свету, ці на дне. Ніякої розниці насамрэч нема. Кожны мужчына і кожная жанчына – гэта зорка. На маю думку, мы просто малпы. Мы малпы, якія разумеюць, што ў іншых малпаў унутры таксама цэлы сусвет існуе. І я лічу, што важна пра гэта не забываць, інакш наробіш зла. Потым будзе вельмі, вельмі, вельмі сорамна. Самая моя вялікая надзея ў творчасці, яна ў тым, каб хоць частка маіх слухачоў таксама гэта адчула. Хаця б не шмат, але адчула. Тады я на свеце не дарма, і тады гэта крэда, сапраўды крэда, а не проста некія вось слова.
Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Антон Прахожы – гэта сёння мужчына, які нарэшце здабыў сапраўдную творчую задачу – казаць гучна і прыгожа праўду. Казаць гучна і прыгожа праўду дзеля перамогі дабра над злом. Вядома, гучыць высакапарна. Але звышзадача на тое звышзадача, каб мець шанец як на шчаслівы канец, так і на трагічную канцоўку. Калі да гэтай задачы падыходзіць шчырай задачай, то я так лічу, непазбежна будзеш спаць спакойна. Гэтага жадаю слухачам. Ну і ўвогуле, так здарылася, што зараз я маю шанец як мёртвы брат, як прадстаўнік гэтага страннага новага праекту нешта сказаць. Нават упершыню за ўсю творчую кар'еру я ведаю дзеля чаго. Лічу, што не кожны артыст, не кожны музыка, пясняр мае такі шанец. Таму што нашаму пакаленню выдалася пабачыць тое, што мы пабачылі, і адчуваць тое, што мы адчуваем. Я лічу, што гэта вельмі важна. Я лічу, што гэта патрэбна. Нават калі адзін слухач, два, тры, гэта патрэбна. Таму што зараз на зямлі вядзецца вайна, ну буду шчыры, паміж дабром і злом. Нам трэба зрабіць так, каб дабро перамагло. Я ведаю, што яно пераможа, але сядзець і чакаць, пакуль гэта зробіцца, не варта. У мяне няма скілоў з аўтаматам, ці я не танкіст. Я лічу, што на фронте мяне заб'юць у 3 секунды. На творчым фронте я маю зброю і абяцаю, што буду яе выкарыстоўваць. Выкарыстоўваць, пакуль маю сілы. Жыве Беларусь, жыве вечна. Слава Украіне, героям слава.
Прежде чем укутавшись мысленно, на нервах повиснуть.